K1 the hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni Ijumaa ya Agosti 30 mwaka huu wa 2024. Karibu katika VOA Express kutoka hapa Washington. Naitwa Mkamiti Kibayasi na sipo peke yangu.
Bila shaka yuko naye, nimekusha jaa tele kama pishi la mchele, msikilizaji. Naitwa Sunday Shomari. Katika siku hii nyingine ya Ijumaa, wengine mnaita furahi day, natumaini umefurahi kabisa na uko sadakta standby kupata mambo mazuri siku hii ya Ijumaa. Lakini pia siku ya Ijumaa wengine wakishapata sala ya Ijumaa, na wengine waambieni Ijumaa karimu. Mambo ni mazuri, mambo ni mazito, mambo ni super kabisa. Sisi tuko standby kukuletea vitu vizito kutoka jikula Marekani, Washington DC. Miongoni mwa vitu hivyo vizito, msikilizaji, michezo ya Para Olympic, Olympic ya walemavu inaendelea kurindima kule Paris au Paris Ufaransa. Mambo ni mazuri kweli kweli. Upate vitu vizito kutoka huko, msikilizaji, usiondoke kando ya redio yako. Vile vile leo Ijumaa kuna mambo ya burudani na michezo. Tangira kule Mombasa, mambo yapo namna gani? Au sio Mkabiti?
Haswa tutasikia basi kuna ile beach party na hali kadhalika kuna tamasha la rugby ambalo mwenzetu Josephat Kioko, wakati ukifika tutamwalika hapa studio aweze kuangusha vitu, tuambie pwani ya Kenya wamejiandaa vipi weekend yao hiyo. Hali kadhalika kuna wanariadha wale wa Afrika ambao wameshinda dhahabu katika mbio za dunia kwa vijana huko Peru, na kopia tutapata ripoti ya nini kinachoendelea kwa wakati huu. Josephat Kioko atakuwa ametuandalia. Usisahau leo siku ya Ijumaa watu na kile kipengele cha swali la leo. Kila tukamilishia kipindi ambacho tulikuuliza, je, unatofautisha vipi hizi ni taarifa za kweli na za uongo unapokuwa mtandaoni? Basi kuna maoni mseto, tutasoma kadri tutakavyojaliwa. Bila kusahau VOA Express ina burudani ya muziki, na leo basi nikupe vionjo tu yale ambayo tutaweza kukupigia. Ni kwa sababu siku ya Ijumaa, mwisho wa wiki na mwisho wa mwezi, ni lazima uenjoy bwana na baadhi ya watu ndio hivyo, tena mishahara imeingia. Enjoy si maneno yangu, anaitwa Jux akishirikiana na Diamond, kibao Enjoy ni kimoja chao, na vingine kama una enjoy I don't care. Kila mtu na wakati wake. Anaitwa Darasa.
Naomba itakuwa si mchezo Jumamosi, mambo yote kweli kweli.
Basi ndio hapo tupo, lakini kwanza nikupeleke huko Paris kuangalia michuano ya walemavu. Mambo yapo vipi, kinachoendelea na kile ambacho timu ambazo zimekamilisha kucheza, mambo yako vipi? Nani kashinda? Nani kaongoza? Nani una matumaini zaidi? Timu kutoka Afrika nazo pia zinafanya nini? Tunaelekea wapi? Kumbuka ni michuano tu ambayo imeanza tu sasa. Tuna bado siku kadhaa kukamilisha michuano hii ya walemavu.
Ni kweli kabisa Mkamiti, michuano ndio kwanza asubuhi na mapema imeanza. Aida anakuambia mapema asubuhi akiongea na mimi. Basi bila shaka mpaka hivi sasa, msikilizaji, timu za Afrika tukiangalia ambazo zimekushiriki kwenye michuano ambazo zimekushaanza, kwa upande wa volleyball wanaume kundi A, timu ya mafarao wa Misri, Egypt, imetandikwa bahati mbaya, imetandikwa bao 3-3 na wenzao wa Bosnia Herzegovina. Hali kadhalika vijana wa Rwanda walikuwa hapo huko wakipambana, lakini nao waliangukia pua mbele ya Brazil 3-0. Ukitoka huko basi kwenye volleyball, utaangalia upande wa basketball wanaume. Kwa basketball, Uingereza walianza vyema baada ya kuwatwanga Wajerumani 76-55. Na ukiangalia upande mwingine wa kinadada Uingereza nao walikuja vizuri walipoichapa Spain 69-34. Mkamiti, karibu nusu ya pointi hizo. Karibu mara mbili ya pointi. Halafu kwenye upande wa kulenga shabaha walikuja vijana wa Nigeria. Naijao walikuja pale wakipambana kwa kweli, lakini waliangukia mpua mbele ya Uingereza kwa pointi 3-1. Lakini pia katika upande wa rugby, rugby pale ilikuwa ni shughuli nzito kati ya wababe, Uingereza na Australia. Hao wote wanaijua rugby, wote ni wakali wa rugby. Mambo ilikuwa ni mazito ambapo Uingereza hatimaye iliibuka mshindi kwa pointi kiduchu 58-55. Mchezo ulikuwa ni mkali kweli kweli. Lakini vile vile wawakilishi wengine wa Afrika, Misri, walipambana kwenye upande wa table tennis, ile mpira wa meza wa tennis. Walikumbana na wakali wa Poland, wakajikuta wanachapwa pointi 3-0, hawakuweza kupata chochote. Hali kadhalika katika huo huo mchezo wa table tennis, vijana wa Marekani walipambana vikali na China. Na China ilikuwa moto kweli kweli, wakawatandika wa Marekani kwa pointi 3-0. Lakini basi ukija upande wa medali, kuna ambao tayari wamekusha kamata medali. Na nchi mwenyeji Ufaransa alikuwa ndio wa kwanza kamata medali yake ya kwanza ya Olympic upande huo mlemavu, baada ya kuondoka na medali ya dhahabu. Katika upande gani? Upande wa baskeli, machuano ya baskeli. Wakinadada hawa walipata medali ya dhahabu kwa upande wa kinadada. Hayo mambo ya medali ndiyo yamekaa hivyo mkamiti, lakini nikiangalia tu kwa jumla hizi medali zinavyoonekana mpaka sasa, China ndio iko juu ikiwa na medali 11, ikifuatiwa na Uingereza tayari ina medali 7, halafu Italia wanakamata medali 9, Brazil tayari wana medali zao 6, Australia medali 5, Colombia medali 2, Uholanzi 2, halafu India 4, Japan 2, Israeli medali 1, Hungary medali 1, Denmark medali 1, na nchi zingine zinaendelea vile. Mrindimo ni mrefu mkamiti wa medali, lakini bado zinaendelea kuja. Kwa hiyo mwisho wa siku itaangaliwa kama hawa jamaa wa China wataendelea kukaa juu. Lakini mpaka sasa kwa upande wa Afrika bado hatujakamata medali aina yote, lakini pengine siku za mbele
siku zinakuja bado.
Washiriki watashiriki, na washiriki wengi 14 kutoka Kenya watashiriki. Na vivyo kuna Tanzania mmoja ambaye atapambana September 3 katika kiti cha magurudumu kushindana. Kwa hiyo tutaangalia hali itakavyokuwa huko nyuma.
Ndio kwanza tuko
mwanzo.
Na ni Agosti 30 bado tuna siku kadhaa za kusonga mbele. Kwa hivyo kutakuwa kuna matarajio mazuri tu ya kuleta matumaini. Tupate burudani ya muziki kutoka kwake Big Fizzo, anakuambia baridi.
Why you come back now? Why don't you pick up my phone? Oh, my baby. Oh, baby, why? Why tell me why? I'll fuck up. Oh, baby. There's an alicoleta. Where won't I leave from there? Si va cuenta ahora con nada baby baby comienza a ser baby baby papelio baby baby no 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 baby baby papelio baby baby cuando van a baby baby mundo de se va a contar mi salva papelio la co. Kama kicho nishalewa, na isi ni wako atimbele siyo nishalewa, baby chakula kiyako na bado sipo nishalewa.
Mambo ya Big Fizzo anakwambia baridi.
Baridi baridi kama vita, mambo mazito hayo mkamiti.
Sana. Leo basi ni siku ya kimataifa ya waathirika wa kutoweka kwa kulazimishwa. Ni siku ambayo huwa inaadhimishwa kila mwaka ikifika Agosti 30. Na kulingana na Umoja wa Mataifa pamoja na mtandao unaoangazia wanaharakati unaoangazia masuala ya haki za binadamu, waathirika mara nyingi huteswa na kwa hofu ya kila wakati kwa maisha yao. wanajua vizuri kwamba familia zao hazijui nini kimewatokea, na kwamba nafasi ni ndogo, kwamba mtu yoyote atakuja kuwasaidia. Mtu yoyote anaweza kutekwa sande wakati wowote mahala popote, baada ya kuondolewa kutoka kwa ulinzi wa sheria na kutoweka kutoka kwa jamii. Kwa maana hiyo unaondolewa bila ya ridhaa yako. Na kwa kweli kulingana na Umoja wa Mataifa unasema kwamba watu wanaofanyiwa kutoroshwa kwa kulazimishwa wananyimwa haki zao zote, na wanakuwa wako katika huruma wakiwabembeleza wale wanaowateka.
Bila shaka pia wanasema kwamba kutoweka kwa watu mara kwa mara kumetumika kama mkakati wa kueneza ugaidi ndani ya jamii. Hisia za ukosefu wa usalama inatokana na tabia hii si tu kwa jamaa wa karibu waliopotea, lakini pia huathiri jamii zao na jamii kwa ujumla.
Na ikumbukwe kwamba matukio haya yanatokea ulimwenguni kote. Na tukio la karibuni kabisa ni huko Zimbabwe, ambapo bado hakuna taarifa kuhusu hatma ya mwandishi wa habari nchini Zimbabwe aliyegeuka mwanaharakati wa haki za binadamu Itai, ambaye alikuwa ni mkosoaji mkubwa wa serikali, ambaye alitoweka karibu mwongo mmoja uliopita. Ilikuwa ni mwezi Machi mwaka 2015. Na wakati dunia sasa ikiadhimisha siku hii ya waathirika wa kutoweka kwa watu wasiojulikana mahala waliko, watu waliotoweka kwa kulazimishwa, basi huyu Itai ni mmoja wa watu ambao wanakumbukwa katika siku hii ya leo. Ni takriban muongo mmoja sasa umepita sande.
Ni muda mrefu umepita kama kuzungumza.
Lakini je, marafiki na familia za hao waathirika huwa zinasema nini sande?
Ni kweli kwa upande ukiangalia wa familia na marafiki za waathirika, kwa kweli upata maumivu ya akili pole pole bila kujua kama huyo mwathirika pengine yuko hai au anashikiliwa wapi na katika hali gani ya kiafya. Kwa hiyo anakuwa na mambo ya kubadilishana kati ya matumaini na tamaa, wakishangaa na pengine kusubiri wakati mwingine kwa miaka kadhaa kwa habari ambazo hazitokei. Kwa kuongezea tu, wanajua vizuri kwamba wapo pia wanaotishiwa kwamba wanaweza kuteseka na hatima wakiwa sawa wenyewe, na bila kujua kutafuta ukweli pengine kunaweza kuweka katika hatari kubwa zaidi kwa upande wao.
Hai msikilizaji, ni hayo ambayo tumekukusanyia siku hii ya leo, muhimu kabisa ya kimataifa ya waathirika wa kutoweka kwa kulazimishwa. Unayapata mambo haya ndani ya VOA Express pekee. Kaa tayari kusikiliza habari za dunia. Gavana wa Benki Kuu ya Libya Sadiq al-Kabir alisema yeye na wafanyakazi wengine wakuu wa benki wamelazimika kuondoka nchini humo ili kulinda maisha yao kutokana na mashambulizi yanayoweza kufanywa na wanamgambo wenye silaha. Gazeti la Financial Times limeripoti hii leo. Wanamgambo wanatishia na kuatia hofu wafanyakazi wa benki, na wakati mwingine wanateseka, wanawateka nyara watoto wao na jamaa zao ili kuwalazimisha kwenda kazini. Kabir aliliambia gazeti hilo kupitia njia ya simu. Pia alisema majaribio ya waziri mkuu wa muda Abdul Hamid al-Dibaiba kumondoa kwenye nafasi yake alikuwa kinyume cha sheria na alikiuka makubaliano ya mazungumzo ya Umoja Mataifa juu ya udhibiti wa benki kuu.
Waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin ameidhinisha ombi la taasisi ya ulinzi ya rais ya Marekani ya misaada zaidi ya vifaa vya kijeshi kwa kuwalinda wagombea wa rais na makamu kwenye uchaguzi ujao. Pentagon na ofisi hiyo walisema katika nyakati tofauti siku ya Alhamisi. Msemaji wa Pentagon Sabrina Sting hakutoa maelezo juu ya aina ya usaidizi ambao ungetolewa, lakini alisema Austin alikuwa ameelekeza kamandi ya kaskazini ya Marekani kupanga na kutoa msaada kwa idara hiyo ya ulinzi wa viongozi katika maeneo mbalimbali wakati wa uchaguzi.
Dhoruba inayoenda polepole ilikuwa na athari kubwa katika sehemu kubwa ya Japani leo Ijumaa na kusababisha mvua kubwa kuzunguka Tokyo na barabara zilizofurika maji na maeneo ya mito ya kusini. Mafuriko yaliripotiwa katika maeneo kadhaa katika mkoa wa Kanagawa magharibi mwa Tokyo, ambapo maji ya mafuriko yalifunga barabara na kusimamisha magari. Tahadhari kuhusu mvua kubwa na uwezekano wa mporomoko ya ardhi yalijumuisha mji mkuu wenye watu wengi Kanagawa pamoja na mkoa wa karibu wa Shizuoka.
Na shambulio la Russia usiku kucha liharibu kiwanda katika mji wa kaskazini mashariki wa Ukraine wa Sumy, kumuua mwanamke mmoja mwenye umri wa miaka 48 na kujeruhi takriban watu 8, mamlaka nchini humo zilisema leo Ijumaa. Shambulio hilo la anga lilisababisha moto na kusababisha mamlaka ya mkoa kuomba wakazi ukaa ndani na kufunga madirisha yao. Shambulio la ndege isiyo na rubani lipiga kituo cha viwanda huko Poltava katikati mwa Ukraine bila kusababisha majeruhi yoyote, Governor Philip Voronin alisema.
Nobody knows tomorrow. Yana getumbo jila kigodoro. Kula nye mgogoro, shagala, pagala, tombolo, tombolo. Nobody knows tomorrow. Nobody's perfect, soto na kasoro. Yuma deja mbele kiza totoro. Shagala, pagala, tombolo, tombolo. I don't care where you came from. I don't care what you talk about. I don't care, I don't care, I don't dare. Don't dare, do I look like I care? I don't care where you came from. I don't care what you talk about. I don't care, I don't care, I don't dare. So yeah, do I look like I care? It's a holiday. Why can't I celebrate? Life is everyday. My friend, who's the complicated? Holiday, why can't I celebrate? Life is every day, my friend, mostly complicated. Nime hustle, nime pamba na sokwa ubwete. Haya, haya, kasabuti mbele kwa mbele sukuma kiti. Oya, 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 udo muda wetu nasema kidete, watu kidete. Kama kona paka pena tuwa pate kidete, pate kidete. Noma, noma na dosiki sai sai. Paka kafa miwani na tai. Chawe anga kama hizi apai. Chura maji ya chumbi hakai. Sisi mumpe ya maisha apply. Get rich or die, try. Kate tama ilo posa jinai. Mina shukuru, alhamdulillah. Holiday, why can't I celebrate? Life is every day, my friend, mostly complicated.
Haya basi ni kibao hicho. Kutoka kwa kidarasa.
I don't care, anakwambia sio mchezo. Life is every day. Yuko vizuri jamaa.
Maisha lazima endelee. Haijalishi kile ambacho unapita au kinachokukabili, lakini maisha lazima yaendelee.
Kabisa kabisa.
Haya basi twende huko Mbeya. Mkoani Mbeya nchini Tanzania.
Katika jicho letu sio?
Haswa tunaye Lucy Patrick, mwandishi wetu wa VOA kule, ambapo yeye leo ameangazia swala la hedhi salama. Ni kwa jinsi gani jamii hasa watoto wa kiume wanavyoweza kumsaidia binti kupata hedhi salama. Amezungumza na vijana hawa wakielezea namna kwa kadri uwezo wao walikuwa nao wanavyoweza kuwasaidia wenzao au mabinti wa kike kupata katika swala hili la hedhi salama.
Mimi naitwa Billion, ni msanii wa Bongo Flava. Naweza kumsaidia binti kupata hedhi salama. Cha kwanza kukifanya ni kumpa elimu, asiwe ananiogopa kuniambia swala la hedhi, kwa sababu jamii yetu, hasa wazazi wetu, mama zetu, wakati sisi tunakuwa, swala hili lilikuwa wanalifanya siri sana. Yaani swala la hedhi walikuwa wanalifanya siri kwa wanawake, kwa wanawake. Hata mtoto wa kiume alikuwa hapaswi kujua, kwa maana walikuwa naamini kwao ni aibu. Lakini zama sasa hivi zimebadilika. Kuna wengine hedhi zao zinaletea maumivu ya kwenye tumbo, kwenye nini. Kwa swala la kwamba mimi naweza kumnunulia mpenzi wangu pad, yes naweza na nafanya. Yaani sio mwongo, mimi nafanya sana. Naenda dukani naagiza pad dada yangu, mimi nishafanya pia hivyo, ni kitu cha kawaida.
Unajua zamani kidogo kulikuwa kuna changamoto kwa upande wa uelewa wa hili tukio, hususan kwa wanaume kwenda kwa mabinti. Elimu ilikuwa ni ndogo sana, na binafsi ninaweza kumsaidia binti hedhi salama kwa kufanya mambo yafuatayo. Kwanza naweza kwenda kumnulia pedi ili kuweza kumkinga na changamoto ambazo yuko nazo, kwa sababu inawezekana binti katika ukuaji wake akawa na umri mdogo ambao hawezi kwenda kuafford hicho kitu. Kwa hiyo mimi kama kaka na uwezo wa kwenda dukani na kumtafutia hivyo vifaa ambavyo vitamsaidia kuwa na hedhi salama au kuifanya ile hedhi yake salama, mwisho wa siku akaendelea na majukumu yake mengine. Na nina uwezo wa kufanya hivyo na pia nishawahi kufanya hivyo kwa mdogo wangu na hata kwa mpenzi wangu. Lakini kingine ni kumsaidia baadhi ya majukumu katika kipindi ambacho nafahamu yuko kwenye hii changamoto, kwa sababu tayari nina elimu kuhusiana na hedhi. So nafahamu akiwa katika modi fulani au akiwa katika mazingira fulani ana hii changamoto ambayo yeye binafsi na mkabili.
Haya basi, msikilizaji wa VOA Express, umesikia vijana wa kiume wakieleza majukumu yao na wao kama watoto wa kiume ni namna gani wanaweza kumsaidia binti pale linapokuja swala la hedhi, hedhi salama. Wanasema elimu ni muhimu, nakubaliana nao, elimu muhimu, lakini pia wanasema kwamba muda pia na umebadilika. Miaka ya nyuma wazee wetu walikuwa wakiona binti akiwa katika hedhi basi unajificha useme, lakini sasa hivi ni jambo la kawaida, mnashirikiana, unamwambia mwanzio, ah, mimi leo sijisikii vizuri na umo, nafikiri labda ni swala la hedhi na kadhalika. Haya, enjoy basi.
Hiyo ndio ngoma ambayo ukielezea pale mwanzo, eh? Ngoma yenyewe hiyo kwamba unachukua enjoy jumaa jamani, sio?
Jukes na Diamond.
Bila shaka.
Leo acha tu ni waweke wazi. Mbaki na mishangao. Kuswa ya mapenzi nataka kuyaeleza. Na leo tena waite ni paparazi, warushe kwa mitandao, siataki mapenzi nataka jipongeza. Nemwita yo baby, unanayo na baby, oh nemuna kipenzi. Nimshenda kupendi, ama kweli mtihani, mambo mengi dunia na mistresi siwezi, oh siwezi.
Bora ni chote, maisha mafupi ni kifo, ya nini nitetekero, jiunge na vyopozeko,
jiunge na mimi.
Bora ni chote, maisha mafupi ni kifo, ya nini nitetekero, jiunge na vyopozeko,
kama kupenda. Bora ni mpende mama yangu, kama kupendwa mimi nitajipenda peke yangu. Oh, kilichofanya fala kujiona simba kumbe swala, kazama kwenye penju fala badala kutaka mnyamala. Ayo, toka neti pesa sana pekeza, na tena
mambo mazuri hapa studio, msikilizaji. Natamani kwamba ungekuwa na fursa basi tuna kamera zile
ukajionea mambo yalivyokuwa mazito ndani ya studio tukiruka na kuenjoy jumaa hii. Sio mchezo, mkamiti hapa alikuwa akifanya vitu vizito, aidha upande wa pili kule naye akifanya vitu vizito, mambo yalikuwa ni mazuri kabisa msikilizaji. Ndani ya studio za VOA Express jumaa hii, bila shaka Kioko tutamwalika wakati mwingine turuke naye hapa studio.
Hiyo mambo hivyo alivyo. Basi sasa tukiwa huko pwani ya Kenya
tu. alishinda safi sana Kioko, tunasubiria hiyo siku ndugu yangu, tunaisubiria.
Haya basi, Kioko, najua umeandaa maswala mengi ya wanariadha wa Afrika huko Peru na maswala ya beach party ya tamasha la rugby. Tunaanzia wapi? Tuanzie kwa riadha au tuendelee bado kuenjoy kuruka ruka tuangalie tamasha la rugby?
Naona kabla ya burudani hii ya pwani ya Kenya katika fukwe za bahari, tuangalie hayo ya riadha, kwa sababu wanariadha vijana 1700 kutoka nchi 130 kwa sasa wanakutana huko Peru katika mji wa Lima kushindana kwa siku tano. Kilele ni weekend hii, Jumamosi usiku mkia Jumapili, na hivi riadha tayari zimechezwa kadhaa. Afrika Kusini imeshinda dhahabu katika mbio za mita 100 kwa vulana, na Jamaika ikashinda upande wa wasichana. Lakini usiku huu kuna finali ya mita 800 kwa wanaume na wanawake. Hapo Kenya ina vijana wawili katika mbio za finali za wanaume mita 800, yani mizunguko miwili, lakini wana upinzani kutoka kwa Marekani, mmoja kwa jina la Daniel Wetch pamoja na Ethiopia mmoja upande wa wanaume. Wasichana kuna Sara Morau wa Kenya ambaye kwa sasa ni bingwa Afrika, anatarajiwa kuletea Kenya medali. Kufikia sasa Ethiopia na Afrika Kusini kila mmoja imepata dhahabu mbili, wanaongoza katika mbio za vijana, wakitaraji kwamba Kenya itaongoza nishani zaidi. Haya ni mashindano ambayo yana vijana wengi zaidi na baadaye wanaibukia kucheza katika riadha za watu wazima. Michezo hii imeandaliwa na shirikisho la World Athletics na finali ni weekend hii, ikiwa watabaini nani ataibuka mshindi zaidi.
Mm-hmm. Sasa Kioko, katika hizi finali, je, umebahatika kupata tiketi ya kwenda kuhudhuria kuangalia?
Tiketi yangu sijaitafuta, lakini unajua sasa Kenya kwa sasa tuna ile beach party ambayo imechanganya rugby. Miaka miwili mitatu hivi ilikuwa ikifanywa kila mwaka katika fukwe za bahari, na hivi tunazungumzia Watamu Beach Party Rugby. Inaanza kesho na kuendelea hadi Jumapili. Imeleta washereheshaji kutoka klabu mbalimbali, kwa mfano DJ Joe Mwasi ndiye sasa yuko nyuma ya mitambo akimrudisha watu. Sehemu mbalimbali wa Kenya wamezuru, manake rugby inakuwa na raha zake zaidi. Kwanza kuna muziki, kuna vyakula vya kipwani na kuna sanaa mbalimbali zitakuwa zinaonyeshwa katika hiyo Beach Party and Rugby Festival Watamu.
Hapo unaniambia masuala ya chakula, unajua mimi hapo hapo Kioko, kwa kweli hasa tupo pamoja, kama naona vile masuala ya mapishi ya pwani ya Mombasa yakishamiri kwenye tamasha.
Aida atakwambia mchuzi wa samaki ukitoa nazi anatamani kurudi nyumbani kila mwezi.
Basi salamu zitamfikia. Shukrani sana Kioko kwa kuwa nasi katika VOE Express. Basi sisi hapa tunaendelea kukamilisha kipindi hiki tukiangalia kwa haraka tu swali la leo. Je, unatofautishaje taarifa za ukweli au za upotoshaji pale unapokuwa mtandaoni? Ninaye Shukuru Musai anasema yeye binafsi anaona habari zote kutoka kwenye mitandao ni za uongo kabisa, kwani kila mtu ameamka eti ni mpashe habari mtu taarifa fulani.
Richard Kambale yuko kule kule DRC anasema anatofautisha, kwani ile taarifa ya uongo inapeperushwa na mtu mmoja au wawili na haiwezi kutangaza kwenye redio au televisheni, inabaki huko huko kwenye mitandao peke yake.
Maneti Magongo Kioni anapatikana Iringa anasema taarifa za upotoshaji utaziona tu mtoa taarifa akiwa mmoja hata hawasapoti, ujue ya uongo, ila ukiona taarifa nyingi zinapostiwa ujue hizo ni za ukweli. Asante sana Zakayo Samuel, unasema pia hali kadhalika Edgar na kaka mjomba, tunashukuru sana kwa mchango wenu pamoja pia na Mudekereza Koneo.
Haya shaka naona mkamiti mbele ndio huo, na kwisha tunashukuru wasikilizaji wetu mliongana nasi. Kwanza pili Aida Isa anaitwa Sunday Shamai na mwenzangu mkamiti Kibayasi, kibao chake kinaitwa nani huyu?
I don't care.
Kutoka kwa darasa ndio kinafunga Express. Tuonane baadaye, asante sana.
I don't care what you talk about. I don't care, I don't care, I don't care, so care. Do I look like I care?
holiday. Watch wanna celebrate. Life is every